Πώς έρχεται η χαρά που λείπει από πολλούς ανθρώπους. Ας ακούσουμε τον Άγιο Πορφύριο με πολλή προσοχή. Όταν εξομολογείται ο άνθρωπος, η χάρις τον ελευθερώνει από τα ψυχικά τραύματα. Δεν ευθύνεται μονάχα ο άνθρωπος για τα παροπτώματά του. Τα λάθη, οι αμαρτίες και τα πάθη δεν είναι μόνον προσωπικά βιώματα του εξομολογουμένου. Ο κάθε άνθρωπος έχει πάρει μέσα του και τα βιώματα των γονέων του και ειδικά της μητέρας, δηλαδή το πώς ζούσε η μητέρα του όταν τον κυοφορούσε, αν στεναχωριόταν, τι έκανε αν κουραζόταν το νευρικό της σύστημα, αν είχε χαρά, αν είχε θλίψη, αν είχε μελαγχολία. Όλο το νευρικό σύστημα το δικό της επηρέασε το νευρικό σύστημα του εμβρίου της. Οπότε όταν γεννηθεί το παιδί και μεγαλώσει, παίρνει μέσα του και τα βιώματα της μητέρας του, δηλαδή άλλου ανθρώπου. Δημιουργείται μια κατάσταση στην ψυχή του ανθρώπου εξαιτίας των γονέων του που την παίρνει μαζί του σε όλη του τη ζωή. Αφήνει ίχνη μέσα του και πολλά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή του είναι παρόμοια της καταστάσεως αυτής. Τα φερσήματά του έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση των γονέων του. Μεγαλώνει, μορφώνεται, αλλά δεν διορθώνεται. Εδώ βρίσκεται μεγάλο μέρος από την ευθύνη για την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Το ξαναδιαβάζω. Εδώ βρίσκεται μεγάλο μέρος από την ευθύνη για την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Υπάρχει όμως ένα μυστικό. Υπάρχει κάποιος τρόπος να απαλλαγεί ο άνθρωπος από αυτό το κακό. Ο τρόπος αυτός είναι η γενική εξομολόγηση, η οποία γίνεται με τη χάρη του Θεού. Μπορεί δηλαδή να σου πει ο πνευματικός: θα ήθελα να ήμασταν σε ένα ήσυχο μέρος, να μην είχα ασχολίες και να μου έλεγες τη ζωή σου από την αρχή, από τότε που αισθάνθηκες τον εαυτό σου. Όλα τα γεγονότα που θυμάσαι και ποια ήταν η αντιμέτωσή τους από σένα. Όχι μόνο τα δυσάρεστα, αλλά και τα ευχάριστα. Όχι μόνο τις αμαρτίες, αλλά και τα καλά. Και τις επιτυχίες και τις αποτυχίες. Όλα όσα απαρτίζουν τη ζωή σου. Πολλές φορές έχω μεταχειριστεί αυτή τη γενική εξομολόγηση και είδα θαύματα επάνω σε αυτό, λέγει ο Άγιος Πορφύριος. Την ώρα που τα λέεις στον εξομολόγο, έρχεται η Θεία Χάρις και σε απαλλάσσει από όλα τα άσχημα βιώματα και τις πληγές και τα ψυχικά τραύματα και τις ενοχές. Την ώρα που τα λες, ο εξομολόγος εύχεται θερμά στον Κύριο για την απαλλαγή σου. Είχε έρθει σε μένα προ καιρού μια κυρία που έκανε αυτού του είδους την εξομολόγηση και βρήκε μεγάλη ωφέλεια. Βελτιώθηκε η ψυχολογική της κατάσταση, διότι την εβασάνιζε κάτι. Έστειλε λοιπόν αυτή μια φίλη της και πήγαμε έξω στο βράχο, στα Καλύσια. Καθίσαμε εκεί και άρχισε εκείνη να μου μιλάει. Της λέω: να μου πεις τι αισθάνεσαι. Αν σε ρωτήσω εγώ για κάτι, να μου πεις. Αν δεν σε ρωτήσω, να συνεχίσεις να λέεις όπως τα αισθάνεσαι. Όλα αυτά που μου έλεγε τα παρακολουθούσα όχι απλώς με προσοχή, αλλά έβλεπα μέσα στον ψυχικό της κόσμο την επίδραση της προσευχής. Την παρακολουθούσα και έβλεπα ότι πήγαινε χάρις μέσα της όσο την εκείταζα εγώ. Διότι στο πνευματικό υπάρχει χάρις και στον παπά υπάρχει χάρις. Το καταλαβαίνετε? Δηλαδή ενώ εξομολογείται ο άνθρωπος, ο ιερέας προσεύχεται για αυτόν. Συγχρόνως έρχεται η χάρις και τον ελευθερώνει από τα ψυχικά τραύματα που για χρόνια τον βασανίζουν χωρίς να γνωρίζει την αιτία τους. «Ω, αυτά τα πιστεύω πολύ». Στον εξομολόγο μπορείς να μιλήσεις όπως αισθάνεσαι, αλλά δεν είναι αυτό τόσο σημαντικό όσο είναι το ότι κοιτάζει μέσα στην ψυχή σου προσευχόμενος ο παπάς και βλέπει πως είσαι και σου μεταδίδει τη χάρη του Θεού. Έχει αποδειχθεί ότι αυτό το κοίταγμα είναι πνευματικές ακτίνες που σε εξαλαφρώνουν και σε θεραπεύουν. Μην νομίζετε ότι είναι ακτίνες φυσικές. Είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα και με τον Χριστό τι έγινε. Έπιασε το χέρι της αιμορροούσης και είπε «Εγώ δε έγνων δύναμην εξελθούς απ' εμού». Θα πεις «Ναι, μα ήταν Θεός». Ο Χριστός βέβαια ήταν Θεός. Αλλά μήπως και οι Απόστολοι δεν έκαναν το ίδιο. Όλοι οι πνευματικοί, οι εξομολόγοι έχουν αυτή τη χάρη όταν εύχονται την εκπέμπουν ως αγωγή, ως μέσον δηλαδή. Για παράδειγμα, θέλουμε να ανάψουμε εδώ πέρα μια θερμάστρα και βάζουμε ένα καλώδιο, αλλά δεν μπορεί να κάνει επαφή διότι το καλώδιο δεν είναι στην πρίζα. Αν όμως το καλώδιο μπει στην πρίζα, μόλις κάνει την επαφή έρχεται το ρεύμα μέσω αυτού του αγωγού. Είναι πνευματικά πράγματα της θρησκείας μας. Μπορεί να λέμε για καλώδιο, αλλά στην πραγματικότητα αυτή είναι η Θεία Ψυχανάλυση. Δηλαδή, ενώ εξομολογείται ο άνθρωπος, ο ιερέας προσεύχεται για αυτόν. Συγχρόνως έρχεται η χάρις και τον ελευθερώνει από τα ψυχικά τραύματα που για χρόνια τον βασανίζουν χωρίς να γνωρίζει την αιτία τους. Ω, αυτά τα πιστεύω πολύ. Σκεφτείτε πόσα πράγματα έχουμε κάνει και έπεσαν στη λύθη, τα ξεχάσαμε. Όμως αυτά δουλεύουν εσωτερικά και επαναλαμβάνω αυτό που μας είχε πει κάποτε ο Άγιος Παΐσιος, ότι κάνοντας μια αμαρτία θλιβόμεθα, στεναχωρούμεθα, πικρανόμεθα για ένα διάστημα, έρχεται ένα χαρούμενο γεγονός και αυτό πάει στο υπόγειο αμαρτία. Άλλη αμαρτία, άλλο χαρούμενο γεγονός, όλα αυτά πηγαίνουν στο υπόγειο, στο λεγόμενο στη γλώσσα της ψυχολογίας, στο υποσυνείδητο. Εκεί σε αυτό το υπόγειο σαπίζουν και αλλάζει η νοοτροπία του ανθρώπου, ο χαρακτήρας του. Και όταν ρώτησα μια ψυχία, τι είναι το υποσυνείδητο, μου είπε αυτό. Ότι είναι ένα σκοτεινό υπόγειο το οποίο δεν μπορούμε να το ψαχουλέψουμε. Εμείς οι ψυχίατροι δεν κάνουμε τίποτε άλλο από το να ρίχνουμε λίγο φως σε ένα αντικείμενο. Όλα τα άλλα τα αγνοούμε. Και τι ρώτησα. Λέω, σε αυτό το σκοτεινό υπόγειο δεν μπορούμε να ανοίξουμε ένα παραθυράκι να μπει λίγο φως για να βλέπουμε καλύτερα. Αδύνατο λέει είναι αυτό. Και όμως δεν είναι αδύνατο. Ποιος ανοίγει αυτό το παραθυράκι και πέφτει φως? Ο Χριστός. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Η επανάληψη του ονόματος του Ιησού, που τη μισεί ο διάβολος στην ευχή, ανοίγει το παραθυράκι. Τι θα ακούσουμε στον Άσωτο, που λέει «Ελθόν εις εαυτόν». Κατάλαβε ότι ήταν λάθος. Ήταν ζούσε εκτός άλλο κόσμο. «Ελθόν εις εαυτόν», είπε, τι να κάνω, να γυρίσω εις τον πατέρα μου. Έτσι λοιπόν, διαπράττοντας την οποιαδήποτε αμαρτία που ξεκινάει από το λογισμό, γίνεται λόγος ή γίνεται πράξης, όλα αυτά αποθηκεύονται και γι' αυτό έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, όταν εξομολογούνται τους λογισμούς, να τους διαβάζετε συγχωρητική ευχή, διότι με τη συγχωρητική ευχή κόβονται τα σχοινιά του διαβόλου, οι δυνατότητες επικοινωνίας του διαβόλου, διότι ο διάβολος ξεκινάει πρώτα από τους λογισμούς, έχοντας φυσικά σαν βάση, θα λέγαμε, τα δικά μας πάθη. Στο ζηλιάρι τι θα βάλει? Λογισμού ζήλιας. Στον καλοφαγά τι θα βάλει? Καλούς μεζέδες. Στη γυναίκα που θέλει τα αρώματα, μόλις πάει στο αρωματοπουλίο, θα ψάξει να βρει τα καλά αρώματα. Και ούτω καθεξής. Επομένως, έχουμε μέσα μας τα στοιχεία, τα οποία είπε προηγουμένως ο πατήρ, αυτό που έχει η μάνα μας, οι ιδιοτροπίες, την δύσκολη ζωή που είχε κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης ή και προ. Δεν ήταν προετοιμασμένη μέσα σε πνευματικές βάσεις και σύμφωνα με τις δυσκολίες τις οποίες είχε, ανεπτύχθηκε το παιδί και ήρθε στον κόσμο. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό γιατί σε κάποια ευχούλα ο πατήρ Παΐσιος λέει το εξής: «Κύριε Ιησού Χριστέ, μνήστητι τα παιδιά που προέρχονται από προβληματικές οικογένειες». Τι σημαίνει αυτό? Τα παιδιά που προέρχονται από προβληματικές οικογένειες έρχονται στη ζωή με προβλήματα. Και συνεχίζει: «Και τα ορφανά όλου του κόσμου». Πόσα προβλήματα αντιμετωπίζουν τα ορφανά. Αλλά και πέστε μου, πόσα παιδιά σε σύγχρονες οικογένειες που έχουν και οικονομική άνεση και έχουν και κάποια τιμή και δόξα κλπ. Πολλές φορές μεγαλώνουν σαν ορφανά. Γιατί η προσπάθεια της μάνας δεν το καλοταΐζει, το καλοντίνει το παιδί, το αγόρι, και δεν του μεθαίνει να κάνει την προσευχούλα, να κάνει υπομονή, να τρώει όλα τα φαγητά και να μην το περιποιείται. Τι θέλεις, πατάτες λιγανιτές, πατάτες λιγανιτές, θέλεις αυγουλάκι, αυγουλάκι θα σου κάνω. Τι θέλεις, εκείνο, αυτό που θέλεις θα σου κάνω. Οπότε το κακομαθαίνει έτσι, νομίζοντας ότι κάνοντας τα χατήρια του, ότι το κάνει καλό. Και όμως το κάνει κακό. Με υπομονή και πολύ αγάπη μπορεί η μητέρα να βοηθήσει το παιδί. Αλλά πώς είναι δυνατόν, αν η ίδια η καημένη δεν έχει πνευματικά βιώματα, πώς θα τα μεταδώσει στο παιδί της? Γι' αυτό ορισμένα πράγματα δεν θα πρέπει να τα κρίνουμε κατόψιν, όπως λέει ο Κύριος. Εμείς εύκολοι είμαστε στις κατηγορίες και να κρίνουμε και να κατακρίνουμε εξωτερικά. Εσωτερικά όμως ο Θεός γνωρίζει. Και όταν εμείς καταλαβαίνουμε τα λάθη μας, μην τα κρατάμε. Τα σημειώνουμε και με πνεύμα ταπεινώσεως προσερχόμεθα εις το λουτρό της ψυχής, που είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση. Γιατί είπα μετάνοια? Γιατί δυστυχώς περισσότεροι από εμάς λέμε: «Εξομολογήθηκες?» «Εξομολογήθηκα», λέει. Τι είπε στην εξομολόγηση? Πήγε και είπε τα παράπονά της, να αποσπάσει την ευχή από τον ιερέα για να πάει να κοινωνήσει. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Αλλά να μπει λίγο στο βάθος και να κοιτάξει ποια είναι η αιτία που θυμώνει, που ζηλεύει, που έχει αυταρέσκεια, ανθρωπαρέσκεια και όλα αυτά που είναι ριζωμένα μέσα, και πρέπει να κάνει προσπάθεια για να βγουν. Δεν μπορεί να τα βγάλει μόνος του άνθρωπος. Πρέπει να έχει τη βοήθεια του Θεού. Και η πρώτη δουλειά την οποία έχει να κάνει, αφού καταλάβει το λάθος του, να αρχίζει να εξομολογείται στην αρχή, την πρώτη φορά, τη δεύτερη φορά, την τρίτη φορά. Και όπως το χέρι σου το χωράφι, το πρώτο που έχει να κάνει ο Γιώργος να βγάλει τα χοντρά χοντρά εκείνα που έχει τα κλαδιά κλπ. Το δεύτερο τις χοντρές χοντρές πέτρες. Σιγά σιγά θα κάνει ένα πρώτο όργωμα, δεύτερο όργωμα, τρίτο όργωμα, και θα βγουν οι άλλες πέτρες που είναι στο βάθος, σκεπασμένες με το χώμα, ότι κούτσουρα και παλιορίζες είναι μέσα, και έτσι σιγά σιγά το χώμα, το πετρώδες, με τη βροχούλα, με το Λόγο του Θεού δηλαδή, και με την προσευχή, αρχίζει και μαλακώνει το χωράφι της ψυχής. Αλλά λόγω του ότι έχουμε μέσα μας το αυτοείδωλο, την ψεύτικη εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας, που θέλουμε να έχουμε για τον εαυτό μας και που δεν θέλουμε να την αλλάξουμε. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, όταν πηγαίνουμε να εξομολογηθούμε όλοι μας, να μην ρίχνουμε τα βάρη στους άλλους, αλλά το κακό είναι μέσα μας και αυτό το κακό πρέπει να βγει. Εάν μεν το σκεπάζουμε, δεν κερδίζουμε τίποτε. Είναι σαν να έχουμε ένα λεκέ, ας πούμε, στο φόρεμά μας, στο ένδυμά μας, και πάμε με τη βούρσα να το ξεσκονίσουμε να φύγει ο λεκές από το λάδι ή από την πίσα ή τι έχει. Εκεί θέλει πλύσιμο και θέλει και ειδικό φάρμακο απορρυπαντικό για να φύγει. Θέλει δουλειά δηλαδή. Οφείλουμε να κάνουμε δουλειά στον εαυτό μας. Δεν φταίει ποτέ ο απέναντι. Ο απέναντι μας δίνει ευκαιρίες για να καταλάβουμε τα δικά μας λάθη. Κακά τα ψέματα. Έτσι λοιπόν ο Θεός όλα τα συγχωρεί με την εξομολόγηση. Ας μην γυρίζουμε πίσω στις αμαρτίες που έχουμε εξομολογηθεί. Εξομολογήθηκες, άστο. Η ανάμνηση των αμαρτιών κάνει κακό. Ζητήσατε συγγνώμη, τελείωσε. Ο Θεός όλα τα συγχωρεί με την εξομολόγηση. Δεν πρέπει να γυρίζουμε πίσω και να κλεινόμαστε σε απελπισία. Αν είμαστε δούλοι ταπεινοί μπροστά στο Θεό, να αισθανόμαστε χαρά και ευγνωμοσύνη για την άφεση των αμαρτιών μας. Δεν είναι υγιές να λυπάται κανείς υπερβολικά για τις αμαρτίες του και να επαναστατεί εναντίον του κακού εαυτού του, φθάνοντας μέχρι την απελπισία. Η απελπισία και η απογοήτευση είναι το χειρότερο πράγμα. Είναι παγίδα του σατανά για να κάνει τον άνθρωπο να χάνει την προθυμία του στα πνευματικά και να το φέρει σε απελπισία, σε αδράνεια και αγιδεία. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτε, αχριστεύεται, λέει, είμαι αμαρτωλός, άθλιος, είμαι τούτο, είμαι εκείνο, δεν έκανα τούτο, δεν έκανα εκείνο, έπρεπε τότε, δεν έκανα τότε, τώρα τίποτα, πάνε τα χρόνια μου χαμένα, δεν είμαι άξιος. Του δημιουργείται ένα αίσθημα κατωτερότητος, ένας άκαρπος και αυτοεξευθελισμός. Όλα για αυτόν είναι ρημάδια. Ξέρετε τι βαρύ πράγμα είναι αυτό? Είναι ψευτοταπείνωση. Πώς τη λέγεται αυτό, κατάθλιψη? Όλα το φταίνε. Παρουσιαζόμαστε σε άλλους. Εγώ είμαι ψεύτης, εγώ είμαι κλέφτης, εγώ είμαι, μπορεί να λέει πολλά πράγματα. Και θυμάμαι ένα περιστατικό που πριν από πολλά χρόνια είχαμε επισκεφθεί μια καημένη παράλυτη με οστεόφυτα στα γόνατα από το 40, από πότε ήταν η καημένη, και δεν μπορούσε να κινηθεί. Ο άντρας την υπηρετούσε στο σπίτι και αυτή καθυλωμένη στο παράθυρο που έβλεπε προς το δρόμο αγνάντευε. Πήγαμε και την επισκεφθήκαμε με κάποιο φίλο τότε φοιτητή της ιατρικής και μιλήσε κάποια στιγμή, «Πάτερ, να κάνεις προσευχή και για μένα την αμαρτωλή». Λέω, «Γιατί λες ψέματα?» Λέω, «Γιατί? Γιατί δεν πιστεύεις ότι είσαι αμαρτωλή?» «Εγώ?» «Ναι, εσύ», λέω, «δεν πιστεύεις». «Δε πώς να πιστεύω?» Αν λέω, «Εκεί που κοιτάς από το παράθυρο, σε φωνάξει κάποια, «Ε, κύριε αμαρτωλή, τι θα πεις?» «Δεν θα θυμώσεις». Άρχισε να γελάει. Έτσι είναι. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια ψεύτικη εικόνα ταπεινώσεως στον εαυτό μας, ενώ στο βάθος έχουμε την υπερηφάνεια καλυμμένη. Έτσι λοιπόν, ψευτοταπείνωση. Όλα αυτά είναι σημάδια απελπισμένου ανθρώπου που τον έχει κυριεύσει ο σατανάς. Ο άνθρωπος φτάνει στο σημείο να μην θέλει ούτε να μεταλάβει, νομίζει ότι είναι ανάξιος για τα πάντα. Προσπαθεί να εξουθενώσει τη δράση του τον εαυτό του, γίνεται άχρηστος. Αυτή είναι παγίδα που στείνει ο σατανάς για να χάσει ο άνθρωπος την ελπίδα του στην αγάπη του Θεού. Αυτά είναι φοβερά αντίθετα προς το πνεύμα του Θεού. Και εγώ σκέφτομαι ότι αμαρτάνω, δεν βαδίζω καλά. Ό,τι όμως με στεναχωρεί, το κάνω προσευχή. Δεν το κλείνω μέσα μου. Πάω στο πνευματικό, το εξομολογούμε, τελείωσε. Να μην γυρίζουμε πίσω και να λέμε τι δεν κάναμε. Σημασία έχει τι θα κάνουμε τώρα, από αυτή τη στιγμή και έπειτα. Όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Τα μένω πίσω επιλανθανόμενος, τις δε έμπροσθεν επεκτηνόμενος». Τι σημαίνει αυτό? Τα προηγούμενα τα ξεχνάμε και αυτά που είναι να κάνουμε θα προσπαθήσουμε να είναι τα σωστά. Στον Απόστολο Παύλο πήγαινε το πνεύμα της δηλίας να τον εκόψει από την προσπάθειά του προς τον Χριστό, αλλά έλαβε το θάρρος και είπε, «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Και το άλλο, «Τις ημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού?» Ποιος είναι αυτός να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? «Θλίψεις ή στεναχωρία, διωγμός ή λοιμός, γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα. Καθώς διέγραπτε ότι ένεκα σου θανατούμεθα όλην την ημέρα. Ελογίσθη μεν ως πρόβατα σφαγής». Να εντρυφάτε στις γραφές. Θυμηθείτε εκείνο το ωραίο, «Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ, οι δε εμέ ζητούντες ευρύσου συγχάριν». Πρώτο λέει «εντρυφάτε στις γραφές». Τι θέλει να πει με αυτό? Να βγάλετε την Αγία Γραφή από την κατάψυξη ή από τη βιβλιοθήκη που σκονίζετε και να τη μελετάτε. Διαβάζεις Αγία Γραφή? Όταν ήμουν στο σχολείο. Κάπου. Ναι. Εδώ λέει «εντρυφάτε στις γραφές». «Εντρυφάτε στις γραφές». Θυμηθείτε εκείνο το ωραίο που λέει η Αγία Γραφή. «Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ». Σε αυτούς οι οποίοι με αγαπούν, φιλώ, αυτό σημαίνει. Εγώ τους αγαπώ. «Οι δε με ζητούντες ευρύσουν τη χάρη». Αυτοί οι οποίοι θέλουν να με βρουν, θα βρουν τη χάρη. Και η Εκκλησία μας γι' αυτό βλέπετε στην ευχή, τι λέει? «Και δώσε μετάνοια και καιρών μετανοίας». Γιατί μπορεί να έρχεται αυτή τη στιγμή και να λέει ότι μετανόησα για εκείνο, για εκείνο, αλλά να αποδειχθεί ότι η μετάνοια είναι έμπρακτος. Με εκείνο που δεν μιλούσε να συγχωρεθεί και να αγαπηθεί. Με εκείνο τον οποίο αδίκησε να προσπαθήσει να αποκαταστήσει την αδικία και να προσπαθεί με κάθε τρόπο, γιατί είναι και μερικές αδικίες που δεν θεραπεύονται. Ο φόνος θεραπεύεται. Θεραπεύεται δια της μετανοίας, όταν από τα βάθη της καρδιάς παρακαλεί ο άνθρωπος και ζητάει μέρα και νύχτα, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», που ζητάει το έλεος του Θεού. Εμείς δυστυχώς, οι χριστιανοί του 20ου αιώνα, θέλουμε με ένα «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», να λύσει τα προβλήματά μας, τα προσωπικά, τα οικογενειακά, τα κοινωνικά, τα εθνικά. Έχετε καμιά πορεία? Εγώ έχω. Έχω πορεία. Πότε θα μετανοήσουμε και πότε θα καταλάβουμε ότι η χαρά και η ειρήνη μόνο στο Χριστό υπάρχει και ο Χριστός τη δίδει. Και η πρόγευση της χαράς είναι η ειλικρινής μετάνοια. Το είπα και άλλη φορά, αλλά μου είναι κολλημένο στο μυαλό. Όταν κάποιος γνωστός, γνωστή οικογένεια, και είχαμε δεσμό έτσι κατά Θεόν αγάπης, ο σύζυγος δεν εξομολογείται. Η σύζυγος και τα παιδιά εξομολογούνται. Κάποτε πήρε την απόφαση να έρθει στον Πολύγερο που ήμασταν εκεί στο οικοτροφείο με κάποιο άλλο γνωστό συγγενικό του πρόσωπο και ήρθε. Καθίσαμε εκεί στο εξομολογητήριο και άρχισε να λέει αυτά που ήταν πολύ κλειδωμένα μέσα. Λοιπόν, είπε μερικά ό,τι είχε να πει. Για μια στιγμή, όπως ήμασταν δίπλα, το βλέπω και σηκώνεται. Μου λέει, φτάνει πάτερ. Λέω, πως είχε κάτι άλλο να πεις? Φτάνει, τα άλλα θα τα πούμε άλλη φορά. Η χαρά που όνιασα, λέει, τώρα δεν περιγράφεται. Πηγαίνω στο σπίτι, σε μερικές μέρες καθυλώθηκε στο κρεβάτι, τον πήγανε στο νοσοκομείο, στο ΧΕΠΑ, και άκουσε ότι θα γινόταν η λειτουργία και βγαίνει από το θάλαμο με τις μπιζάμες όπως ήταν και πάει στον ιερέα, του λέει έτσι απλά, «Ε, παπά, εγώ εξομολογήθηκα, θα με κοινωνήσεις?» Λέει, «Ναι». Και πήγε και κοινώνησε την ώρα που έπρεπε να πάει, όπως ήταν με τις βυζάμες. Τόσα χρόνια όμως δεν κοινωνούσε. Γιατί? Γιατί είχε το βάρος της ευθύνης των αμαρτιών που τον καταπίεζαν. Μόλις όμως άνοιξε το κουτί αυτό που ήταν αποθηκευμένα όλα αυτά τα σφάλματα τα οποία έκανε, ήρθε η χάρη του Θεού και άλλαξε και όψη και άλλαξε και συμπεριφορά. Έτσι λοιπόν, το άγχος δεν φεύγει με κανένα τρόπο αν δεν συνδεθούμε με το Θεό και δεν το θεωρήσουμε Πατέρα. Τι λέμε στη Θεία Λειτουργία, το έχετε προσέξει? «Και καταξίωσον ημάς Δέσποτα, μεταπαρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστεσε των επουράνιων Θεών Πατέρα και λέγειν». Τι σημαίνει αυτό? Να μας καταξιώσεις, να μπορούμε να σε αποκαλούμεθα Πατέρα. Και πέστε μου, πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι Πατέρας μας? Πού είναι η υπακοή μας? Πού είναι η αγάπη μας? Πού είναι ο σεβασμός στις εντολές Του? Λέμε ότι Τον αγαπούμε τον Θεό, αλλά πώς δείχνουμε την αγάπη μας? Την αγάπη τη δείχνουμε από την εφαρμογή των εντολών Του. Επειδή όμως ακριβώς είμαστε όλοι ασθενείς, μηδένος εξαιρουμένου, ο μόνος αμάρτητος είναι ο ίδιος ο Κύριος. Άρα εκείνο το οποίο οφείλουμε είναι να διορθώσουμε τις σχέσεις μας με το Θεό. Δηλαδή τι, το είπε ο Κύριος, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, τι να κάνει? Να απαρνηθεί τον εαυτό του. Όσοις θέλει ο οποίος με ακολουθεί, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη. Αν λοιπόν πραγματικά αγαπούμε το Θεό, ακολουθούμε το θέλημά Του, το οποίο είναι γεγραμμένο μέσα στην Αγία Γραφή και στην παράδοση της Εκκλησίας, από τη ζωή των Αγίων μας που εφήρμοσαν το Ευαγγέλιο στη ζωή τους και έχουμε φωτεινά παραδείγματα. Έτσι λοιπόν μπορούμε να λέμε το Θεό Πατέρα όχι δια των λόγων αλλά δια των πράξεων. Αλλά οι πράξεις δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλει σιγά σιγά εργασία εσωτερική, μελέτη του Λόγου του Θεού, προσευχούλα και την νηστεία και όλα αυτά τα οποία ορίζει η Μητέρα μας Εκκλησία.